Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien mes aktualiją, pati didžiausia aktualiją turim, tai yra popiežiaus atvykimas ir ruošimasis ir pasiruošimo darbai. Tai norėtume šiandien pakalbėti apie tai, kaip popiežiaus atvykimui ruošiasi jaunimas ir apie vieną labai svarbią iniciatyvą. Tai 48 valandų nepertraukiamas šlovinimas, laukiant šventojo tėvo, ruošiant savo širdis, savo sielas tam atvykimui, kad tai nebūtų tik tai renginys, bet kad tai būtų vaisingas susitikimas su Kristumi. Ir šiandienos aktualioj laidoj turime svečiuose viešpaties balsą, tai yra šlovintojų grupė, kuri šlovina Ramintojos bažnyčioje. Ramintojos bažnyčia, tai priminsiu, visai nesenai atkurta, atšventinta koplyčia, sovietmečiu buvo padarytas sandėlis pačiame Vilniaus centre, šalia rotušės, Savičiaus gatvėje. Turime Karolį Kaplevskį, kuris yra grupės vyresnysis, vadovas, ir Solvitą Cilytę, šlovintoje. Tai šiandien jie papasakos ir apie viešpaties balsą, ir apie šlovinimą, ir apie 48 valandas, kur kviesime ir jūs aktyviai jungtis ir dalyvauti. Taip pat laidoje dalyvauju ir aš, kuningas Algirdas Toliatas, šios bažnyčios ir koplyčios kapelionas, Lietuvos policijos kapelionas, ir šita bažnyčia, jinai yra ir skirta visiems pareigūnams pirmiausia, jų sielovadai, o taip pat visiems geros valios žmonėms. Taigi, sveiki Karolį ir Solvitą.
Sveiki.
Sveiki.
Pirmas klausimas galbūt Karoliui. Tai yra apie šlovinimą, apie šitą grupę, maldos grupę, maldos bendruomenę, viešpaties balsą. Kaip gimė viešpaties balsas, kaip jis atsirado, kas jūs esat?
Viešpaties balsas gimė maždaug prieš 2,5 metų, kai pirmą kartą aš, mano brolis ir iš tikrųjų dalis bendruomenės narių buvo tam pačiam susitikime, kai į Vilnių tada pirmą kartą atvažiavo misionierius iš Lenkijos, tai buvo Marcinas Zelinskis. Ir iš tikrųjų aš tenai nuėjau iš įdomumo tiesiog pasižiūrėti, nes buvo įdomu pamatyti, nes daug kur rašė ir visi kalbėjo, kad kai jis atvažiuoja, tam vyksta stebuklai, įvairūs dalykai, akliai pradeda matyti, nebiliai pradeda kalbėti, kurtieji pradeda girdėti ir kad iš tikrųjų Dievas prisiliečia ir gydo šiandien, kad tie dalykai, kurie galim skaityti Evangelijoje šventame rašte, nėra prieš 2000 metų, vyksta dabar šiandien. Ir iš tikrųjų pirma ta intencija buvo tiesiog mane tai sudomino ir jau iš įdomumo tą pasižiūrėti. Bet ten atėjęs įvyko šį beitą keisto, kad tiesiog paaičiau, kaip Dievas prisilietė apčiuopamai, aš galėjau nebe tai, kad tiesiog tikiu, kad Dievas yra, o žinoti, kad Dievas iš tikrųjų yra.
Jeigu išvedaus.
Išvedaus.
Kas tai per jausmas? Žinoti, kad Dievas yra.
Tai yra tiesiog ta, kas ten įvyko, aš tiesiog pajaučiu begalinę Dievo meilę. Tiesiog, kad aš esu mylimas ir būtent esu toks mylimas, koks esu. Aš neturiu pritapti, aš neturiu Dievo įtikti kažkaip ypatingai. Jisai tiesiog mane myli kaip savo kūrinį. Ir pajausti Dievo meilę, tai yra kažkas įspūdingo. Ir supratau, kad tą pačią dieną prisilti taip pat prie mano brolio ir, kaip sakiau, iš tikrųjų daug mūsų narių po to tik tai mes sužinom, kai kažkaip toj kelionėj susiradom vienas kitą, kad mes visi buvom tam renginį ir prie daug ko Dievas prisilietė, tik tai tie, kad mes vienas kito nematėm, nes buvo didžiulė konferencija, buvo daug žmonių, tai buvo konferencija jaunimui.
Ar galima sakyti, kad Dievas susižvejojo žmonės, mums to net ir nežinant, skirtingai atskirai, kad Dievas, aš čia dabar ką tik pasibaigus čempionatui futbolo, girdėjau tokią labai gražią frazę, sako, neužtenka matyti kamuolį, reikia matyti visą aikštelę. Tai va Dievas, kuris mato visą aikštelę, mato susirinkusius žmonės. Kiekvienas susigaudo ir jo širdį kažką įdeda, o vėliau žmonės, atrodo, vieni kitus atranda, iš tikrųjų viskas jau buvo Dievo paruošti keliai ir jie tiesiog, na, aišku, mes visą laiką galim neatsiliepti Dievui, pasakyti ne. Bet jeigu tik tai nesutrukdom Dievo veikimui, svarbiausias dalykas, kaip nesutrukdyti Dievo veikimui. Ir tada suveda, uždega širdis ir atrodo, visą laiką, Karoli, tu buvai tikintis kaip ir. Bet atsirado dar kažkas, tas vidinis polėkis, kurio net nesudėsi turbūt, nes šiandien Jeigu pasakytum, kad tai yra logika, kažkoks protinis suvokimas, nu ne tik. Jeigu pasakytum vien tik emocija, irgi ne tik kažkoks šeštas jausmas. Apima ir tai, ir tai, ir dar kažką. Sunku pasakyti ką, bet tai išjudina, kaip trys išminčiai. Nebegali sėdėti namuose. Tu tiesiog nebegali, matai tą Betlėjo žvaigždę, nematomą Betlėjo žvaigždę, sielos, ir supranti, kad turi eiti į priekį. Ir jeigu neįsi, nu, tu negali neįti tiesiog. Ir tada, kas toliau nutiko?
Ir tada vienas iš tų dalykų, kad galima kaip irgi minėjai sekti tą Betlėjo žvaigždę, kad Dievas įdėjo į širdį tiesiog. Tai jisai įdėjo į širdį du dalykus. Jisai įdėjo norą šlovinti, nepaisant to, kad aš neturiu kažkokių muzikinių gabumų, nemoku groti ar neturiu muzikinės klausos. Ir kitas dalykas, kurį įdėjo, tai irgi melstis už žmonės ir tiesiog nešti tą gerą žinią, kad jie galėtų tą patį patirti, nes tą, ką patiri ir pamatai tą Dievo grožį, Dievo gerumą, jo meilę, nu, nebegali nesidalinti su kitais, nes... Nes tai atrodo toks dalykas, kurį aš per visą savo jaunystę ieškojau įvairiose kitose dalykuose, bet negalėjau atrasti, nes mano širdis ieškojo Dievo. O aš galvoju, kad aš atrasiu piniguose, aš atrasiu santykiuose, aš atrasiu kažkokiuose savo pomėgiuose. Ar aš bandžiau surasti kitur to, ko mano širdis negalėjo joks kitas dalykas užpildyti, o tik Dievas, nes ta vieta buvo Dievo mano širdyje.
Aš tik vieną tokį pastebėjimą. Man biblinis vaizdas, besiklausant, ateina Mozė. Mozė, kuris, kaip supratau, turėjo galbūt kalbos sutrikimą, nes kai viešpats pasakė, dabar reikia pas savo tautą, jiem paskelbsi, kad reikia keliauti iš Egipto, išvesi, sako, aš nemoku kalbėti, aš negaliu, aš. Ir tada Dievas davė jam Araoną, gerai kalbantį, šalia. Nu, žodžiu, nepavyko Mozė išsisukti ir aš dabar pagalvoju, nu, iš tikrųjų, vat, pakviečia šlovinimo grupės vadovą, tas, kuris, na, man neturi to, tų gebėjimų, bet tam, kad negalėtum didžiuotis, kad va, aš čia galiu, koks aš kietas, va, kaip aš gražiau pašlovint. Tam, kad tas šlovinimas būtų nuolankus šlovinimas. Dievo šlovinimas. Kad tai būtų malda. Netgi, sakyčiau, išmalda. Supranti, kad tu nieko neturi. Tu esi tuščiom rankom ir kad tik tai Dievo malonė gali veikti. Ir suvokdamas savo neįgalumą, tu supranti, kad tu net negali išrėkti, gali tik tai šlovinti tas tylus balsas, kur tu stengiasi ir neužgošti, ir kartu, kadangi tai Dievo misija, ir kadangi Dievo siunčia, tu turi peržengti savo bedugnę, savo baimę, savo kompleksus, savo tam tikrus dalykus, tam, kad pagaliau patikėtum ne tai, kad aš kažką galiu savo jėgom padaryti, bet kad Dievas daro savo darbus per mus, ir net per mūsų negalės, dar labiau negu per mūsų įgalumą, nes kai mes tik esam įgalus, tai patys ir darom, ir nebelieka Dievo vietos. O kada mes esam tokie pažeidžiami, Dievas veikia per mus ir tada iš tikrųjų tampa viešpatės balsas. Per mus eina viešpatės balsas ir tai yra svarbiausia maldoje ir šlovinime. O Karoli, ar ta šlovinimas kaip dažnai vyksta pas tave dabar, ar čia kažkokios tai ypatingos valandos, kartą per savaitę, per mėnesį, dar kažkaip, kaip pas tave vyksta šlovinimas?
Iš pat pradžių galiu papasakoti, kaip vyko ir perinant iki to, kaip dabar, pavyzdžiui, vyksta. Tai iš pat pradžių buvo tas begalinis ir dabar jisai yra troškimas šlovinti Dievą. Tai kiekvieną vakarą su broliu, nes tą pačią dieną buvom tam pačiam susitikimą su broliu, jisai patyrė tą patį, ką ir aš. Jisai irgi yra bendruomenės narys ir mes daug dalykų darom kartu. Ir tai buvo labai irgi didžiulė Dievo malonė, tai kad mes galėjom kartu eiti tą kelionę, nu, kad nesitame vienas, kai atrodo, kad yra per sunku, arba atrodo, kad atėjo naktis, tu turi brolį, kuris sako, keliamės, einam, darom. Ir mes buvom vienas kitam toks palaikymas, ir iš pat pradžių mes pradėjom kartu šlovinti, kiekvieną dieną iš dienos. Ir iš pat pradžių ta šlovės labai ilgai ištrukdavo, nes mes įsijungdavom šlovinimą, kadangi nemokom šlovinti tiesiog per tą patį internetą, YouTube'ą, tiesiog susirasdom kažkokias giesmes ir gėdodavom, tiesiog kartu šlovindom, melsdavomės. Tai yra kaip susitikimas.
Tai neblogas variantas šlovinimo, kai nėra visos grupės, o kas čia trukdo įsijungia šlovinimą. Išlovinę namuose garsiai, čia panašiai kaip melstis su Radio Marija rožančio, ne, nu, tai gerai, čia yra viena maldos forma, litanija, rožinis, mišiose dalyvauti. bet galima turbūt ir šlovinti taip, nu vat, su nematoma angelų gvardija, su pulkais angelų, kurie yra, su šventųjų būriais, kurie šlovina viešpatį. Nesvarbu, kad mes negirdim, nematom, mes įsijungiam YouTube'ą arba kitas priemonės, vienas ar kitas, arba pasileidžiam plokštelę šlovinim ir gėdam iš širdies su angelų chorais.
Tikrai taip, nes norėjusi kiekvieną kartą šlovinti Dievą ir susitikti ir vėl su Jo ir praleisti laiką, kaip su kažko artimu. Kaip mes dažnai, su kažko, kas yra labai brangus, mes galim susitikti ir ilgai leisti laiką, po to pasižiūrėti tą laikrodį, oi, kaip prabėgo tos 2-3 valandos. Ir tas pats yra su šlovinimu, kaip iš tikrųjų susitinki su Dievu, esi su Jo, tiesiog šlovini jį. Tas laikas prabėgdavo labai greitai, nes sudarykom mes įsijungdami ir susitarėm kitą dieną į darbą. Galim taip valandą, pusantros maksimum pašlovinti. Ir tada pašlovim pusvalandį, pasižiūrim į laikrodį, 3 nakties, pasirodo 4 valandos praėjo. Ir tada, viskas, reikia kitą dieną į darbą. Kitą dieną, tikrai pusvalandį. Ir vėl 3 nakties. Ir tikrai užtrukdo, nes norisi tiesiog būti, yra gera būti. Tiesiog gera šlovinti.
Nauja priklausomybė forma. Geriau negu rūkimas, aišku, ar narkotikai.
Ir aš iki šiol šlovinę suprantu, kad šlovinas labai stiprina. Aišku, skaitau ir šventą raštą ir meldžiuosi kitas formas. Tas pačias litanijas, novenas. Bet stengiuosi, kad kiekvienoj dienoj būtų ir šlovinimas. Ypatingai dabar aš irgi stengiuosi skirti laiko prieš organizuojant renginį, apie kurį vėliau kalbėsime. Irgi nuolatos kasdien šlovinti valandą laiko, nes tą, ką aš esu patyręs per visą tą laiką, per visus tos metus, kad, kai kartais atsisakai tų dalykų, rūpesčių, ką atrodo reikia dar padaryti, ten kažką tai suderinti, arba kažkokie dalykai, kurie neramina, ir jos padeda į šoną, ir sakai, Dieve, dabar yra laikas tavo. Nebesvarbu, visą tai aš tai palieku ir einu šlovinti. Aš ne kartą esu patyręs, kaip Dievas pasirūpina tais dalykais, kur nebereikia net man stengtis kažko tai darytis, arba kai šlovinu, po to pasiėmė telefoną ir žiūri, atėjo žinutės, kur patys parašo ir išsisprendė tą dalykai, kurias turėjai širdyje ir buvai neramus ir galėjai sugaišti visą vakarą ir neturėti laiko maldai. Tai šiai dieną aš tiesiog stengiuosi kiekvieną dieną skirti nuo pusvalandžio iki valandos laiko ir šlovinti. Ir šlovintas, suprantu, mane pripildo, augina, kad aš galėčiau nešti kitiems.
Kaip mokštės, žmonės dabar daro visokias jogas, ten dar kažką. Mes turime tokį nuostabų dalyką, šlovinimą. Su giesme, su šokiu, su plojimu. Ir svarbiausia, jeigu iš tikrųjų labai myli, tai širdies plakimas, jis pakyla. Tai galima sakyti, kaip čia širdies pratimai vyksta, ne tik tai sielos, bet ir kūno. Žinot, kad yra tokia tradicija, labai gražiai man tai taip patiko, kai nesu gyvenime matęs, bet aš tik tai girdėjau, kad yra toks priesakas, kad hebrajų tautoje, kada tu eini į šventyklą, tai tu neini, o bėgi. Nes mintis yra tokia, kad tiek esi išsiilgęs susitikti su Dievu, kad bėgi, neini, bet bėgi. Į šventyklą reikia bėgti, o neit. Ir aišku, galbūt ne visą laiką norisi bėgti, kartais nėra to noro, bet bebėgant noris, kaip apetitas ateina bevalgant. Ir jisai supranti, ateina tam, kad jį sukelt, reikia pradėti daryti tam tikrus žingsnius pasitikimo. Ir čia, manyčiau, tai, ką Karolį paminėjo, iš tiesų yra be galo svarbu ir mums laukiant popiežiaus susitikimo. Tai žinoma, kad labai 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 svarbu pagalvoti apie visą komunikaciją, kaip mes tai iškomunikuosim, kaip mes sukviesim žmonės, kaip mes sukviesim savanorius, kaip užtikrinsim saugumą, kaip padarysim įvairiausius tokius, kasdieninius dalykus, buitinius išspręsim, bet turbūt dar svarbesnė, arba bent jau nekiek nemažiau svarbi pasiruošimo dalis, kaip yra seseris Morta ir Marija, tai yra maldos. Maldos, laukimo, širdies paruošimo. Ir jeigu mes per daug rūpinsimės kaip ta Morta, tai Jėzus atėjęs, sakys, Morta, rūpinės daug dalykų. Marija pasirinko geriausią dalį. Ir jeigu mes neparuošim savo širdies maldoje tam susitikimui, tai jis tiesiog ateis renginys, praeis ir neliks tenais jokio užtaiso, jokios vidinės galios. Ir lygiai taip pat net ir bendromeniškai, ne tik asmeniškai, tai nesulibdys tos bendruomenės, nes kai tu ruoši ir darai daug dalykų, parapijoje, skirtingos parapijos, skirtingi susitikimai, savanoriai, visą laiką kyla visokių incidentų, neiškumų, piktumų ir šetonas jis nepraleidžia progos sukiršinti žmonės. Ir jeigu nėra maldos, ir jeigu nėra maldos kartu su Marija, kuri padeda mums, na, eiti nuolankumo keliu, su ta nuolankia širdimi, tai šetonas mūsų skaldo. Ir gerais norais pragaras grįstas. Ir ten, kur mes laukiam švento tėvo atvažiavimo, pasiruošimo, ateina susipykimo, susiskaldimo, giluminių žaizdų. Ir tuomet tai ten, kur turėjo būti malonės vieta, pasidaro nuodėmės vieta. Jeigu mes to nepašventinam malda, tai tampa blogis. Neužmirškime, kad Jėzų nukryžiavo jo mylimi vaikai, kurie jo laukia. Ir iš tikrųjų laukia autentiškai. Nesugebėjo atpažinti. Nebuvo pakankamai jų širdis ir atrodo meldėsi. Ir atrodo dar, bet vat, širdis nebuvo pakankamai nuolanki, kad išgirsti Dievo žodį. Ir jeigu vat, nesame tame nuolankume, nuolatiniam nusižeminime ir džiaugsme viešpaties, labai tikėtina, kad prasilenksim su Dievu. Labai tikėtina, kad švento tėvo atvažiavimas nebus išnaudotas. Įvyks ir neįvyks. Tai kaip svarbu yra iš tiesų paruošti savo širdis maldoje. Solvita, norėčiau tavęs paklausti, o tavo maldos gyvenime, tavo šlovinim, ar visą laiką buvo tas, na, šlovinimas nuo pat pradžių atrastas, suprastas, priimtas, nes yra žmonių, kurie, na, kaip priema labai džiaugsmingai ir net neįsivaizduoja kitaip kaip šlovinimą, giesmė, plojimas, šokis, kalbų dovana, o kiti atvirkščiai žiūri tą dalyką kaip tokį svetimkūnį, kaip tokį kažkokį šau elementą, kaip kažkokį tai blaškantį dalyką. Ir aš žinau, kad tai tavo ta vienuolinės ieškojimo, pasiruošimo kelias, dvasinis kelias. O kaip pas tave buvo? Kaip į tavo gyvenimą atėjo viešpaties balsas?
Mano istorijoje irgi giesmės, jos atsirado nuo pačios pradžios mano atsivertimo, tai prieš 8 metus. Aš iš tikrųjų atsiverčiau per giesmės, savanoriau ten vienam tokiam dienos centre ir mes iš tikrųjų giedodavom ten nuo 9 valandos mišiose iki kokių 9 valandų vakaro, kai jau visi vaikai išėjo ir mes tiesiog dar savanoriai giedam giesmes ir iš tikrųjų tai vyko giedojimas, vyko malda būtent per giesmę. Ir būtent per giesmes man pradėjo kilti klausimai, kodėl jos visos yra apie Jėzų, nes aš žinojau apie Dievą, bet gyvojo Dievo mano gyvenime nebuvo. Ir būtent dėl tų giesmių žodžių man pradėjo kilti klausimai, aš pradėjau melstis. Ir tada išgyvenau va, tą susitikimą su Dievu ir kad jis yra realus, veikiantis mano gyvenime kasdienybėje. Bet tada aš kažkaip neturėjau jokio susitikimo su charizmatikais, su šita atšaka, šituo būdu melstis. Ir tas giedojimas man ir buvo giedojimas. Tiesiog kažkokie maldos žodžiai pritaikant tam tikrą melodiją. Ne šiaip muzika, daina, bet giesmė būtent Dievui. Visas tas mano suvokiamas skirtumas buvo toks. Ir tada, kai aš apsigyvenau Vilniuje, tiesiog pakeičiau gyvenamąją vietą ir atsirado truputėlį kitas žmonių aplinkui mane ratas. Aš pradėjau jausti tarsi kvietimą eiti į vienuolyną, tapti vienuolę ir tada buvo toks laikas, kai aš gyvenau su vienuolėmis. Ir jos gavo šventą dvasę. Ta prasme, jos turėjo šventąją dvasę, bet būtent patyrė tą stiprų tokį prisilietimą šventosios dvasės, kaip ir Karolis pasakojo, kai gali...
O kas vyksta su vienuoliam, kai jos patyrė stiprų dvasios prisilietimą?
Tai yra nuostabu, žinokit. Nes tada jos po visų savo maldų dar jos papildomai pasidaro adoraciją kiekvieną vakarą ir, pavyzdžiui, šlovina dar visą valandą papildomai prie visų savo... Ten nežinau, kokių 2 valandų, kurias ir šiaip turėtų melstis per dieną, tai vat dar papildomai pasidaro valandą kiekvieną dieną. Ir tai yra nuostabu, iš tikrųjų tai yra nuostabu. Ir kai aš apsigyvenau su jomis...
O labai įdomu, o kaip keičia vat toks vat papildomas valandos džiaugsmingas šlovinimas, kaip tai keičia bendruomenės gyvenimą? Nes nu bendruomenės gyvenimas, jisai, kaip čia pasakius, jisai, na, yra gražių dalykų, bet jis yra varginantis,
taip,
nes tai yra rutina. Kaip šlovinimas, ta vat papildoma valanda, kaip šventam rašte, jeigu tavęs prašo nueiti mylę, jeigu tau reikia sukalbėti breviorių, žinai, kaip mylę, tai sukalbėk dvigubai, tai nebūtinai dvigubai breviorių sukalbėt, va čia tas dvigubai yra tas džiaugsminga malda su Jėzumi, kaip tai keičia bendruomenės gyvenimą, ką tai paveikia, ar pavyzdžiui pasijautė, kai tam vienuolinė, kur buvot, kai atsirado ta šlovinimo valanda, kaip tai paveikia santykius?
Tai tikrai paveikia santykius ir atsirado daug daugiau atvirumo, džiaugsmo, dalinimosi apie giluminius dalykus, apie taip pat ir apie Dievo vedimą kasdienybėje, nes iš tikrųjų kartais vat, būti tuo pranašu savo namuose yra labai sunku. Ir kartais netgi vienuolyne pradeda daryti sunku kalbėti apie savo giluminius dalykus, nes tai yra žmonės, kurie yra labai arti. Kartais pradedi jaustis, na, ne iki galo saugus, nes jie juk žino ir tavo blogąsias savybės. Ne tik tai, ką Dievas tau kalba ir ko tu nori, bet ir tuos dalykus, kur tu suklumpi ir gal suklumpi kiekvieną dieną. Bet tame atsirado toksai priėmimas, iš tikrųjų daug daugiau meilės ir tai veikia ne tik tą namų bendruomenę, bet ir visą vienuolyje. Ir tai iš tikrųjų buvo labai labai gražu. Ir kai aš apsigyvenau pas tas seseris, jos pradėjo po kurio laiko kurti, na, tokią charizminę irgi grupelį, tiesiog pradėjo burtis po truputėlį žmonės, kad tai sekmadieniais toks buvo ilgesnis šlovinimas kartu su kitais žmonėmis, jau ne tik vienuolyno bendruomenės, bet ir daugiau kitų žmonių. Ir kadangi aš gyvenau pas jas, tai aš, na, irgi kartais ten sudalyvaudavau. Ir kaip tik Karolis buvo irgi gavęs šventosios dvasios tą krikštą ir jis labai trokšdavo šlovinti ir plodavo. Ir kartu su broliu ateidavo ir plodavo ir netgi šokinėdavo. O mūsų ta koplytėlė buvo nedidelė ir medinės grindys. O ant medinių grindų yra žvakidė aukšta su žvake, degančia. Ir tos grindys linguoja. Ir ta, aš žiūriu tą žvakidę ir galvoju, o ne, nustokit, mes to išsidegsiu. Arba kai jie plodavo, iš tikrųjų plodavo truputėlį ne į ritmą, labai stabiliai, bet šalia ritmo. Ir aš negalėdavau, man tai labai dirgindavo ir aš negalėdavau melstis, nes mane erzindavo. Arba kai bažnyčiai pradėdavo ploti, aš galvodavau, nustokit, taigi čia ne koncertas, aš net negaliu girdėti žodžių, ką jūs darot. Iš tikrųjų, tai man būdavo labai sunku priimti, būtent tokį emocingą, tokią, vat būtent tokią išraišką. Ir tada aš pagyvenau pas tas seseris, aš išėjau į noviciatą, į kitą miestą, išsikrausčiau. Ir pusmetį gyvenau noviciate ir Dievas, aišku, jisai jau prieš man išeinant darė tam tikrus dalykus mano širdyje ir aš daugiau susipažinau su tais charizmatikais ir mano požiūris po truputėlį keitėsi, bet man labai sunku buvo paleisti, nes aš toks gana kontroliuojantis žmogus esu ir man taip užsispyrusi šitais klausimais ir po to pusmečio noviciate aš vis dėlto supratau, kad tai nėra mano kelias, aš išėjau ir tada, na, tiesiog natūraliai vėl grįžau į tą pačią aplinką, kurioje aš buvau prieš tai, vat pas tuos charizmatikus žmonės. Ir kadangi Karolis turėjo tą vat stiprų šventos dvasios raginimą šlovinti, ir aš irgi vis dažniau būdavau tose šlovinimuose, ir ten visi ploja, ten visi garsiai gieda, aš iš tikrųjų pradėjau užsidegti tuo troškimu irgi šlovinti.
Bet ne nuo žvakės.
Ne. Na, šventos dvasios. Jo, bet įvyko tas toksai kaip lūžis. Vienas buvo susitikimas, kai nebuvo kam šlovinti ir buvau tik aš, kuri moku truputėlį groti su gitara. Mano balsas yra šiaip jau jis yra tylus, o kai aš išsigastu, jo apskritai beveik nebelieka. O mano grojimas irgi tikrai neįspūdingas ir tik aš galiu groti, nes nėra kito žmogaus. Tiesiog nėra kito žmogaus. Ir aš sėdžiu prieš mūsų tą susitikimą ir verkiu. Žmonės ateidinėja į mūsų susitikimą, o aš ten sėdžiu ant sofkutės ir verkiu, nes galvoju, bus nesąmonė, tikrai, ne. Taigi mano balso net nesigirdės, jie visi ten rėkia, jie visi ten ploja, o mano balsas gi tylus. Aš tikrai jų neprarėksiu. Ir tai buvo toksai lūžio taškas, man atrodo, kai aš tiesiog dėjau tą žingsnį, vat kaip ir jūs minėjot, kad mano neįgalume. Gerai, nu, tiesiog, Dieve, aš negaliu, bet prašau, daryk, ką tu nori. Ir iš tikrųjų vėliau per laiką aš jaučiau tą, kaip stipriai Dievas keitė, nes dabar mes šlovinam kiekvieną trečiadienį ir kiekvieną sekmadienį. Yra buvę ne vienas šlovinimas, kai ir aš turėjau vadovauti šlovinimui didesniai komandai žmonių ir tikrai žmonių kai kurių, kurie ir geriau groja už mane muzikaliai. Ir man natūraliai norėtųsi tada pasislėpti ir sakyti, tai jūs veskit šlovinimą, jūs, čia jūs sustvarkykit, bet iš tikrųjų Dievas tą ragina na, šlovinti, ne kliaunantis savo muzikiniais gebėjimais, bet iš tikrųjų labai gerai suvokiant tai, kad šlovinimas visų pirma ir pirmiausia ir svarbiausia, tai yra širdies malda Dievui. Ir man vat, toks tiksliausias gal apibūdinimas, kas yra šlovinimas, tai yra meilės laikas. Vat kaip yra įsimylėjėliai, kurie gali, vat, kaip ir minėjo prieš tai Karolis, kelias valandas praleisti ir tiesiog, oi, kaip čia tai praėjo, taip greitai. Ir šlovinime lygiai tas pats, tai yra meilės laikas su Dievu. Kai mūsų šokis, ar tai mūsų šūkavimas, ar tai mūsų plojimas, ar tai giesmė, ar tai instrumentų kažkoks, vat, grojimas instrumentu, visa tai turi būti nukreipta tik į Dievą, tik tam, kad išreikštų mūsų meilę jam. Ir kaip ir minėjote irgi, kad kartais tikrai yra sunku ir nesinori nei šokti, nei ploti. Kartais tikrai jautiesi ir pavargęs, ir susimovęs, ir nemokantis, bet tai nėra esminis dalykas, nes Dievui vis tiek priklauso ta pati šlovė, kaip vakar, taip ir šiandien. Ir tada tai yra apsisprendimas šlovinti, nepaisant savo mažumo. Tai jaučiu, vat, Dievas, kad jisai veda, jisai gydo, moko, iš tikrųjų dovanoja ir papildo visą tai, ko trūksta žmogiškumui, jisai papildo.
Iš tikrųjų, jūs Ulvita, tai, ką ir paminėjai, labai svarbus dalykas, kad šlovinimas, vėlgi, kaip ir kiekviena malda, jinai gali būti išorė arba gali būti vidus. Ir tas autentiškas šlovinimas su Dievu, tai kai mes prieinam prie savo negalios ribos, ir metamės į tą Dievo bedugnę. Ir ne todėl, kad esam puikų šlovintojai, muzikantai, bet dėl to, kad mes prieinam savo ribą ir staiga tada Dievas tampa mūsų kelias, tiesa ir gyvenimas. Nes iki to laiko mes buvom kelias, mes buvom tiesa ir mes buvom patys gyvenimas. Net jeigu ir sakėm, taip Dieve, tu esi, bet realiai, nu, mes patys viską tvarkom. O štai tu prieini tą ribotumą ir staiga, kai tu pajauti Dievo vedimą, atsiranda visai nauja kokybė. Maldos. Ir tada tas triukšmas, ne, plojimas, ar šokinėjimas, ar šokis, tai jokių būdų nėra tikslas atkreipti į save dėmesį, arba padaryti kuo garsiau, ar padaryti kuo kvailiau, ar padaryti dar kažkaip, kaip galėtų pasirodyti iš išorės. Bet tai yra tas meilės laikas. Išsakyti tam tikrus dalykus ne žodžiais, ne protu, o mūsų logika, tai jinai yra labai žmogiška, jinai labai dažnai mūsų atriboja nuo Dievo. Mes sakom, kad ir dieviškus dalykus, bet mes valdom viską. O čia staiga yra nevaldomo šokis, nevaldomos plojimas. Tiesiog tu atiduodi savo balsą Dievo veikimui. Ir vyksta stebuklai. Dabar kur pasakyti, kad čia iš tikrųjų Dievas veikia, o kur pasakyti, kad čia gal aš pats tik tai aš veikiu, o ne Dievas. Ir turbūt netgi tos ribos nėra. Čia kaip ir Kanos vestuves, kada atėjo pas stalo prievaizdą tarnai ir padavė jam vandenį, kurį Kristus perkeitė vynu. Niekas nežino, kada tai įvyko. Niekas nežino. Galbūt tą akimirką, kada prisilietė lūpomis stalo prievaizdas. Vat tenais tik tai įvyko ta transformacija ir stebuklas. Ir vat mes niekada nežinom, kur mūsų tas žmogiškumas. Tiesiog paprastas žmogiškumas, be jokių pretenzijų, gal net tiesiog šukaliojimas. Pavadinkim taip, šukaliojimas, kada jis vyksta Dievo malda, kada jis prisipildo šventąją dvasią. Kada mes žinom? O mes nežinom, mums neduota žinot. O gal čia buvo tik šukaliojimas, o gal buvo tik šventoji dvasia. Ir mes to nežinom, mes to nepamatuosim ir ne mums apie tai spręsti. Mes tiesiog atiduodam, dovanojam Dievui šitą laiką ir nesvarbu, galbūt mes atrodysim kvailai, galbūt tenais yra Dievo vedimas, galbūt tenais nėra Dievo vedimų, bet kadangi mes nuolankume atiduodam tai, Dievas mus pasigauna kaip tuos du našlės katikus. Ir kalbant dabar vėlgi apie popiežiaus atvykimą ir paruošimą, pasiruošimą širdies, tai turbūt yra esminis dalykas. Kaip šventajam rašte sakė, žmonės nešė aukso grinuolius. O Kristus sako, va, šita našlė paukojo daugiau negu visi kiti kartu sudėjus. Todėl, kad tai jinai atidavė iš savo gyvenimo. Mesgi žinome, kad popiežius tai, ko jisai laukia labiausia, tai, ką jis myli labiausia, jisai myli sugrūdusią širdis, kaip Kristus. Jis yra Kristaus vietininkas. Pažiūrėkite, ką popiežius daro atvažiavęs į vieną ar kitą šalį. Jis eina pas vargšus. Jis eina pas labiausiai pažįstus, eina į kalėjimus, eina į prieglaudas. Jam ten labiausia rūpi, labiausia pažįsti žmonės. Eina ten, kur yra pensininkai, seniorai, kurie neturi kaip išgyventi. Eina ten, kur labiausia skauda. Ir dabar jis lankosi Lietuvoje. Jis lanko mūsų kraštą, mūsų šalį, Lietuvą. Kodėl? Kuo mes tokie esame išskirtiniai? Nu, iš tikrųjų tai yra dovana. Aš kito atsakymo neturiu. Tai yra švento tėvo dovana mum ir kartu ir įpareigojimas, ir atsakomybė. Nes jeigu mes gaunam tokią dovaną, tai yra, nu tai būtų nuodėmė ją išnaudoti tiesiog. Nu, tiksliau, būtų nuodėmė jos neišnaudoti šitos dovanos, šitos milžiniškos galimybės, kad šventas tėvas atvažiuoja, atskrenda pas mus ir skirs mums visą dieną, dvi dienas susitikimams. Ir tai yra be galo svarbu, nu ką mes bedarytume, kokie be būtume užimti. Taip, galbūt mes galim pažiūrėti prie televizorių tą susitikimą. Galbūt mes galime dar kažkaip tenais, o gal mes jau matėm, buvom Italijoje ir matėm šventą tėvą iš netoli. Ir gal net ir nuotrauką, gal net ir selfie esam pasidarę. Bet ne apie tai eina kalba, čia yra mūsų šalies, mūsų Lietuvos reikalas. Čia yra mūsų galimybė atgimti šventojų dvasių naujai, išnaudoti tai. Tai yra mūsų galimybė parodyti solidarumą su visa bažnyčia visuotinė. Čia yra mūsų galimybė parodyti pasauliui, kad mums tai yra labai svarbu ir rūpi, kad bažnyčia Lietuvoje tai nėra tik kažkieno, kad man tikėjimas nėra mano asmeninis reikalas. Kad tai yra bendruomenė, kad tai yra bendrystė. Atsiminkime Jonas Paulius, kada jis atvažiavo 93 metais kaip ženklą parodyti iškart po sovietinės griūties ir kaip buvo svarbu, kiek žmonių susibūrė dėl laisvės. O tai ką, negi situacija pasikeitė? Ar mes nesam mažiau trapus ir pažeidžiami? Ir va toj bažnyčioj, kurioje meldžiamės su viešpaties balsu, beje, kas yra labai svarbu, man kaip kunigui, man buvo labai labai svarbu ženklas, kad viešpaties balsas jaunimas, dar tuomet, kai jinai nebuvo konsekruota, žiemą, šaltą, tenais šaltis, minusinė temperatūra ir jaunimas, viešpaties balsas rinkdavosi kiekvieną trečiadienį vakare. Dabar pratėsim, dabar jau geriau, vasara šilta, bet tada, kai buvo šalta, kai dar kaip nesant jokiai vilčiai, Abraomas patikėjo viltimi, jie tiesiog rinkosi ir meldėsi po 2 valandas toj šaltoj aplinkoj, pasišildydami kažkiek, tai tenais, nu, maksimaliai pasišildavom, jungdavom tos šildyklės ir kiek galėjom, tiek buvom, meldėmės ir išmeldėm. Iš tiesų įvyko Dievo stebuklai ir vyko ir vėlgi, tikrai be galo daug žmonių padėjo, kad bažnyčia jinai būtų atšventinti ir arkivyskupas labai daug prisidėjo, ir vidaus reikalų ministerija, ir ūkio departamentas, tikrai labai daug žmonės prisidėjo tam, kad ta bažnyčia jinai žingsnis po žingsnio atgimtų ir pasiruoštų atšventinimui, ir daugybė savanorių, daugybė maldininkų, išignuto bendruomenės žmonių, tikrai visų net ir nesuvardins, bet turbūt tai, kas labiausia apjungia ir suvienia, tai yra ta pati malda, nematomi ryšiai, kiek buvo melstas jau šitos bažnyčios atgimimo. Man šita bažnyčia toks gražus simbolis yra ir popiežiaus atvykimo, nes tai yra trapus mūsų laisvės simbolis, mūsų žmogiškumo, va tokio pažeidžiamo, be klausos. Vat kaip ir Solvita, tai bijojo, kad ta žvakė nepargriūtų, ir neužsidegtų, ir užsidegė vis dėlto, ne? Pati Salvita, tai ko bijojo, taip ir atsitiko. Jinai užsidegė. Aišku, užsidegė šventąją dvasę, bet nujausdama, žinojo, kad čia geruoju nesibaigs. Sako, užteks, Karolį, neplok, nešokinėk, nes čia prišokinėsi bėdų. Ir užsidegė. Ir kartais va, yra toks ženklas ir simbolis. Tai va dabar ta bažnyčia, kuri yra apleista ir su perdangomis, kaip trispalvė, 3 aukštai. Mūsų tautos, mūsų tremties, mūsų emigrantų simbolis. Ir dabar per likusį laiką mūsų aktualijų norėčiau labai pakalbėti apie tai, kaip toje bažnyčioje rugsėjo pačioj pradžioj, rugpjūčio 31 dieną mes pradėsim ir baigsim rugsėjo 2 dieną, 48 valandos neperstojimo šlovinimo. Ir tai yra iniciatyva, kuri kai prasidėjo, tai pirmoji mintis buvo maldos už Vilniaus miestą, už Vilniaus vienybę. Staiga paaiškėjo, kad tai ne tik tai Vilniaus vienybė, bet labai daug iš Lietuvos žmonių. Sako, mes irgi norim, mes irgi. Staiga perėjo iš Vilniaus vienybės į Lietuvos vienybę. Tada dar išsiaiškinom, kad vyksta visoje Baltijos šalyse šlovinimas, kaip tik tuo pačiu metu visos datos sutampa. Nu, atrodo, nu, atsitiktinumas, bet atsitiktinumų gyvenime nėra. Ir staiga tai tapo naujas Baltijos kelias, maldos, šlovinimo Baltijos kelias. Ir tos 48 valandos, laukiant šventojo tėvo atvykimo, ruošiant mūsų širdis, jo apsilankimui, ta malda vyks Ramintojos bažnyčioje. Pradėsime 31 dieną mišiomis vakare 18 valandą. Ir be perstojo šlovinimas vyks iki rugsėjo 2 dienos. Ir baigsime mišiomis nuolatos. Skirtingos grupės atvažiuos šlovinimu. Visi esat laukiami. Jau viena para yra pilna. Užpildyta šlovintojais. Kita para laukia dar savo šlovintojų. Tai jeigu dabar girdite ir jaučiate, kad norėtumėte su savo grupė atvažiuoti ir prisidėti prie šventojo tėvo laukimo malda su savo intencija, savo parapijos intencija, su savo bendruomenės intencija, atvažiuokite, prisijunkite. Yra sukurtas internetinis puslapis, ar ne, kur galima pasižiūrėti ir vadinasi, kaip jis vadinasi, Karolė?
48h.lt
48h.lt. Tai ten esate kviečiami prisijungti, aplankyti, pasižiūrėti. Ir jeigu neturite klausos ir balso, žiūrėkit, vat, kaip Karolis, nu visiems galima ploti, galima į plojikus įsirašyti arba į tripikus, ten kurie garsiai trypia, gal. Nu, pas mus grindis, aišku, nėra medinės, tai nenukryž žvakės, pas mus betonas visur nuo sovietmečio likęs. Nu, o gal pralūštos sovietmečio perdangos ir bus vientisa bažnyčia? Nu, Dievo žino, o gal būtų atvirkščiai, jos liks tokios, kokios yra ir taps Dievo šlovinimo centras. Žinau, kad mums beliko tik tai kelios minutės, tas laikas sutirpsta kaip per šlovinimą, pasiruoši tik pusę valandos aktualiai laidai, o žiūrėk, jau 3 valandos prabėgo, taip ir čia mūsų laikas visiškai eina į pabaigą. Bet su Liuvita dar prieš pat laidą ruošiantis pasakojo apie tokį nuolatinį šlovinimą, kaip yra nuolatinė adoracija, dieną ir naktį. Tai pasaulyje yra tokios vietos, kur vyksta šlovinimas visą parą. Ir žmonės ten šlovino nuolatos. Ir Dievas gydo šiandien. Ir iš tikrųjų gyvenimai keičiasi. Ir tai yra ta evangelizacija naujoji. Čia jokių būdų blogiausia, kas galėtų nuvykti, pasakyti taip. Rožančius gerai, šlovinimas blogai. Arba sakyti, šlovinimas gerai, rožančius blogai. Čia yra, va čia taip šetonas skaldomus. Bet aš manau, kad visi, kurie mus girdite, kurie meldžiatės rožinio maldą, visi, kurie meldžiatės litanijas, pasimelskite už šitą mūsų susitikimą 48 valandų, kad jis praveiktų sklandžiai, kad mes būtume vieningi ir rožančius papildo, rožinio malda papildo šlovinimą. Čia mes vieni kitus tik praturtinam, nes Dievas, Jėzus Kristus, tai yra kaip apjungianti dalis. Ir čia ir yra tikrasis pasiruošimas švento tėvo atvažiavimui ir pasiruošimas šventosios dvasios priėmimui. Ir Lietuvos vienybė ir laisvė, švęsti laisvę. Vat jeigu mes būsime vieningi, mes būsime laisvi ir mes būsime stiprus. Tai melskime visi kartu. Prisidėkime, kas galime malda. Kas galite, atvažiuokite nuo rugpjūčio 31 iki rugsėjo 2. Tenais bus ne tik tai šlovinimas, tenais bus ir susitikimai įvairūs. Bus reikalingos rankos, kojos, savanoriai, tenais bus ir išpažinčių klausimas, ir dvasinis palydėjimas. Labai norėtume taip pat gal suorganizuoti vieną kitokį konferenciją, švento tėvo belaukiant, aktualijos, apie komunikaciją, kitas temas, kurios yra be galo svarbios tėvui, kaip šiuolaikinė vergystė. Kaip kovoti su šiuolaikinė vergystė, apie įvairiausios formos, šventos Mortos iniciatyva, tai yra švento tėvo įsteigta idėja tokia ir kova prieš prekybą žmonėmis vyks visame pasaulyje, kurie apjungia ir teisėsaugą, ir valstybė, ir bažnyčia stoja kartu tam, kad užkirst kelią prieš žmogaus išnaudojimą. Tai ar gali būti geresnė proga negu dabar laukiant švento tėvo? Juo labiau, rugsėjo 4 dieną, tai yra 250 metų. Sutaptų man šitaip, kad tai yra 250 metų, kada Ramintoje buvo pastatyta. Tai yra ta data, kai jim buvo pastatyta ir Ramintojos šventė, Marijos Ramintojos šventė yra rugsėjo 4. O šie metai yra jubilėjiniai, 250 metų. Mes nieko neplanavom, gavosi netyčia, bet netyčia nebūna. tai esate iš tiesų kviečiami jungtis maldą savo buvimu. Kas galite atvažiuoti, kas girdite ir jaučiate šventosios dvasios paraginimą, junkitės. Apsilankykite puslapyje, kaip jinais, www, aš jau užmiršau, kaip vadinasi dar kartelį.
48h.lt
48h.lt. Tai ten galima rasti informaciją, kuo kiekvienas galėtume prisidėti. O galiausiai atvažiuokite į ramintoje. Šlovinimai vyksta kiekvieną sekmadienį. 7 valandą šlovinam, dėkodami viešpačiui, o 8 valandą mišios. Kiekvieną trečiadienį irgi yra šlovinimas susitikti su viešpaties balsu 7 valandą vakare. Jeigu tik norėtumėt, atvažiuokite, aplankykite, pasimelskite draugės su mumis ir laukime šventojo tėvo atvykstant. Tai ačiū jums visiems klausytojams Marijos Radijo. Atsiduodam jūsų maldom, ačiū jums Karolį ir Salvitą, ačiū jums už jūsų maldas. Už ramintojos bažnyčią, už tą vienybę, už tą šlovinimą. Ir tegu Dievas daro per mus nereikalingus tarnus savuosius darbus. Sudie ir iki kitų susitikimų.
Sudie.